Šventasis tėvas Pranciškus, enciklika Laudato Si, apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Antras skyrius – Kūrinijos evangelija. Kodėl šiame dokumente skirtame visiems geros valios žmonėms yra skyrius apie tikinčiųjų įsitikinimus? Suvokiu, kad politikos ir mąstymo srityje kai kas griežtai atmeta mintį apie kūrėją arba laiko ją nesvarbia kartais net kaip iracionalų dalyką, atmesdami visus turtus, kuriuos integraliai ekologijai ir pilnatviškam žmogaus vystymui gali pasiūlyti religijos. Kiti religijas laiko tiesiog toleruotinomis subkultūromis, vis dėlto mokslas ir religija, rodantys skirtingus artinimosi prie tikrovės kelius, gali įsitraukti į intensyvų ir abiem naudingą dialogą. Tikėjimo siūloma šviesa. Atsižvelgdami į ekologinės krizės sudėtingumą ir jos gausias priežastis, turime pripažinti, kad sprendimų neįmanoma pasiekti kokiu nors vienu tikrovės aiškinimo bei keitimo būdu. Būtina pasitelkti ir įvairius tautų kultūrinius turtus, meną ir poeziją, vidinį gyvenimą ir dvasingumą. Jei tikrai norima išplėtoti ekologiją, leidžiančią atitaisyti viską, ką sugriovime, tuomet nevalia iš akių išleisti ne vienos mokslo šakos, ne jokios išminties formos, įskaitant religinės su jai būdinga kalba. Be to, katalikų bažnyčia atvera dialogui su filosofinė mintimi, o tai leidžia įgyvendinti įvairias tikėjimo ir proto sintezės. Kalbant apie socialinius klausimus, tai daroma plėtojant bažnyčio socialinį mokymą, kuris dėl naujų iššūkių pašauktas darytis vis turtingesnis. Kita vertus, šią encikliką irgi atsiveriama dialogui su visais siekiant iš vien ieškoti išsilaisvinimo būdų. Iš pradžių norėčiau parodyti, kaip tikėjimo įsitikinimai krikščionis ir iš dalies kitus tikinčiuosius labai motivuoja rūpintis gamta ir silpniausiais broliais bei seserimis. Jei jau vien tai, kad esi žmogus, skatina rūpintis aplinka, tai krikščionys ypač suvokia, jog jų užduotis kūrinijoje, jų pareigos gamtai ir kūrėjų yra jų tikėjimo dalis. Todėl žmonijai ir pasauliui naudinga, kad mes, krikščionys, geriau pažintume ekologinės pareigas, išplaukiančias iš mūsų įsitikinimų. Biblijos pasakojimų išmintis. Nekartodami visos kūrinijos teologijos, paklauskime savęs, ką apie žmogaus santykį su pasauliu mums sako didieji Biblijos pasakojimai. Pradžios knygos pirmajame pasakojime apie kūriamąjį darbą Dievo planas apima ir žmonijos sukūrimą. Sukūrus vyrą ir moterį, sakoma, Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Biblija moko, kad kiekvienas žmogus sukurtas iš meilės ir sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Šia ištara paliudijimas nepaprastas kiekvieno žmogaus asmens kilnumas, tai, kad jis nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. Jis gali save pažinti, save valdyti, laisvai save dovanoti ir bendrauti su kitais asmenimis. Šventasis Jonas Paulius II priminė, jog ypatinga Dievo meilė kiekvienam žmogui suteikia jam begalinį kilnumą. Įsipareigojantis ginti žmogaus kilnumą krikščionių tikėjime gali atrasti giliausią tokio įsipareigojimo motyvą. Kaip nuostabu tikrai žinoti, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas nepražūsta beviltiškame chaose, pasaulyje valdomame vien priežastingumo ar beprasmiškai besikartojančių ciklų. Kūrėjas kiekvienam iš mūsų gali pasakyti, dar prieš sukurdamas įsčiose tave aš pažinau. Esame sumanyti Dievo širdyje. Todėl kiekvienas iš mūsų yra Dievo minties vaisius, kiekvienas iš mūsų yra panorėtas, mylimas ir būtinas. Pradžios knygos pasakojimuose apie sukūrimą simbolinę ir pasakojamąją kalbą pateikiamas išmintingas mokymas apie žmogaus egzistenciją ir jos istorinę tikrovę. Šiuose pasakojimuose parodoma, kad žmogaus egzistencija remiasi trimis tarp savęs artimai susijusiais svarbiausiais santykiais. Santykiu su Dievu, santykiu su artimu ir santykiu su žeme. Pasak Biblijos, šie trys gyvybiškai svarbūs santykiai suardyti ne tik išorėje, bet ir mūsų viduje. Juos suardė nuodėmė. Darna tarp kūrėjo, žmonijos ir visos kūrinijos sugriovė mūsų pretenziją užimti Dievo vietą, atsisakant pripažinti save esant ribotų kūrinių. Tai taip pat iškreipė priesako valdyti žemę, dirbti ją ir ją rūpintis prigimtį. Tai lėmė, kad pirminis darnus žmogaus ir gamtos santykis virto konfliktu. Todėl svarbu, kad darna Pranciškaus Asyžiečio išgyventa su visa kūrinyje būtų laikoma tokio suardimo atitaisimu. Šventasis Bonaventūras teigia, jog per tokį visuotinį susitaikinimą su visa kūrinyje Pranciškus kažkaip sugrįžo į pirminio nekaltumo būklę. Šiandien esame toli nuo tokio modelio. Nuodėmė visus savo galingumu reiškiasi niokojančiais karais, įvairiomis smurto bei žiauraus elgesio formomis, silpniausių jų palikimų likimo valiai, kesinimusi į gamtą. Mes nesame Dievas. Žemė jau buvo iki mūsų ir mums yra dovanota. Tai leidžia mums atsakyti į kaltinimą, metamą žydų krikščionių mąstymui. Teigiama, kad pradžios knygos pasakojimas, kuriame kviečiama valdyti žemę, pateikdamas žmogaus kaip valdovo bei griovėjo paveikslą, skatina beatodairiškai išnaudoti gamtą. Šitaip aiškinti Biblija neteisinga ir prieštarauja bažnyčios supratimui. Sykiu reikia pripažinti, kad ir krikščionys kartais neteisingai aiškindavo šventąjį raštą, tačiau šiandien būtina tvirtai atmesti nuomonę, jog iš to, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir yra gavęs priesaką valdyti žemę, galima daryti išvadą apie absoliutų jo viešpatavimą kitiems kūriniams. Svarbu Biblijos tekstus skaityti neišleidžiant iš akių jų konteksto, taikant teisingą hermeneutiką ir neužmiršti, jog esame pakviesti dirbti pasaulio sodą ir juo rūpintis. Dirbti reiškia arti ar purenti dirvą, o rūpintis – saugoti, sergėti, prižiūrėti. Tai apima atsakingo abipusiškumo santykį tarp žmogaus ir gamtos. Kiekviena bendruomenė gali paimti žemės gėrybių tai, ko jai reikia pragyvenimui, tačiau sykiu privalo išsaugoti ir laiduoti jos tolesnį vaisingumą būsimoms kartoms. Galiausiai žemė yra viešpaties. Jam priklauso žemė ir visa, kas joje. Todėl Dievas atmeta bet kurią pretenziją į absoliučią nuosavybę. Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai tapę mano įnamiais. Tokia atsakomybė už žemę, kuri yra Dievo, reiškia, kad žmogus apdovanotas protu privalo gerbti gamtos dėsnius ir trapi pusiausvyrą tarp šio pasaulio būtybių. Nes jis tarė ir visa buvo sukurta. Jis savo vietas viską padėjo amžių amžiams, nustatė darną, kuri niekados nesikeis. Todėl bibliniais įstatymais žmogui siūlomi įvairių santykių ne tik tarp žmonių, bet ir su kitomis gyvomis būtybėmis nuostatai. Matydamas parkritusi ant kelio savo artimo asilą ar jauti, nepraeisi pro šalį. Jei einant keliu pasitaikytų užtikti paukščio lizdą, bet kur medyje ar ant žemės su jaunikliais ar kiaušiniais, sutupinčia ant jauniklių ar kiaušinių motiną, motinos drauge su jaunikliais nepaimsi. Vadovaujantis tą pačią dvasę, ilsėti septintą dieną nurodoma ne tik žmonėms, bet ir jų jaučiams bei asilams. Tai rodo, kad Biblija neduoda pagrindo despotiniam antropocentrizmui, abejingam kitiems kūriniams. Žemės gėrybėmis galime atsakingai naudotis, tačiau sykiu esame pašaukti pripažinti, kad kitos gyvos būtybės irgi vertingos Dievui. Ir jau pačiu savo buvimu šlovina ir aukština viešpatį, nes viešpats džiaugiasi savo darbu. Būtent dėl savo nepakartojamo kilnumo ir dėl to, kad apdovanotas protu, žmogus pašauktas gerbti kūrinyje bei jos vidinius įstatymus, nes išmintimi viešpats padėjo žemės pamatus. Šiandien bažnyčia supaprastintai nesako, kad kiti kūriniai visiškai pajungti žmogaus geroviai, tarsi nebūtų vertingi kaip tokie ir mes su jais galėtume elgtis taip, kaip norime. Vokietijos vyskupai moko, jog kitų kūrinių atžvilgių galima kalbėti apie buvimo pirmenybę prieš buvimą naudingam. Katekizme labai tiesiogiai bei primiktinai aptariamas klaidingas antropocentrizmas. Kiekvienas kūrinys yra savaip geras ir tobulas. Skirtingi kūriniai sumanyti kaip vis kitokia būtis, savaip atspindi begalinę Dievo išmintį ir gerumą. Todėl žmogus privalo gerbti kiekvieno kūrinio gerumą ir nesinaudoti daiktais netvarkingai. Pasakojime apie Kainą ir Abelį regime, kad pavydas pastumėjo Kainą į didžiausią neteisingumą savo broliui. Kai savo ruoštų suardė Kaino santykį su Dievu ir su žeme, iš kurios jis buvo išvarytas. Šis tekstas apibendrinamas dramatiškame Dievo ir Kaino pokalbyje. Viešpats klausia, kurgi tavo brolis Abelis? Kainas atsako, jog nežinas, bet Dievas neatlyšta. Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs į žemės, todėl būk prakeiktas toli nuo žemės. Nenoras puoselėti ir palaikyti teisingą santykį su artimu, kuriuo privalau rūpintis ir kurį privalau saugoti, suardo mano vidinį santykį su pačiu savimi, kitais Dievu ir žeme. Kai tokie santykiai apleidžiami, kai teisingumo šalyje nebėra, iškyla pavojus, pasak Biblijos, visam gyvenimui. Būtent šito mokoma pasakojime apie Nojų, kai Dievas grasina sunaikinti žmoniją dėl jos nuolatinio negebėjimo gyventi pagal teisingumo ir taikos reikalavimus. Aš nusprendžiau padaryti galą visiems mariesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto. Šiuose tokiuose senuose pasakojimuose, kupinuose gilios simbolikos, jau glūdėjo šiandienis įsitikinimas, kad visa susiję ir kad autentiškas rūpinimasis mūsų pačių gyvenimu ir mūsų santykiai su gamta yra neatskiriamas nuo broliškumo, teisingumo ir ištikimybės kitiems. Nors ir matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, Dievas vis dėlto nusprendė per Nojų išlikusi, nenusižengusi ir teisinga atverti išgelbėjimo kelią. Šitaip žmonijai buvo duota galimybė pradėti iš naujo. Tam, kad būtų viltis, užtenka vieno gero žmogaus. Biblinė tradicija aiškiai liudija, kad toks atkūrimas apima kurėjo ranka į gamtą įrašytų ritmų atradimą iš naujo bei pagarbą jiems. Tai pavyzdžiui rodo Šabo įstatymas. 7 dieną Dievas ilsėjosi nuo visų savo darbų. Dievas nurodė Izraeliui 7 dieną švęsti kaip Šabo dieną. Be to buvo nustatyta, kad kas 7 metai Izraeliui ir žemėj bus Šabo metai. Kai žemėj bus leidžiama visiškai pailsėti, nebus sėjama ir pjaunama, išskyrus tai, kas būtina pragyvenimui ir vaišingumui. Galiausiai po 7 metų savaičių, tai yra po 49 metų, švestinas jubiliejus, visuotinio atleidimo ir laisvės, krašte visiems jo gyventojams metai. Tokiais įstatymais mėginta garantuoti pusiausvyrą bei teisingus žmogaus santykius su kitais ir žeme, kurioje gyvenama ir dirbama. Tačiau sykiu buvo pripažįstama, kad dovanota žemė su visais jos vaisiais priklauso visai tautai. Tiems, kurie ją dirba ir saugo, privalu dalytis jos vaisiais. Pirmiausia, su vargšais, našlėmis, našlaičiais ir ateiviais. Kaip jaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių, nei rinksi savo derliaus likusias varpas. Savo vynuogino plikai nenuskinsi ir savo vynuogyne nukritusių vynuogių nerankiosi. Paliksi jas vargšui ir ateiviui. Skaitėme ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Skaitė Vykintas Kuodis.